tanto a portavoz do Partido Popular como a portavoz do Partido Socialista, colaboraron dunha maneira extraordinaria. É dicir, houbo unha actitude de colaboración con un objetivo de sacar adiante este documento que me gustaría resaltar e agradecerlle dunha maneira especial as dous portavoces da oposición. Bien, ahora mismo o que se vai levar ao pleno é o documento de aprobación inicial, que recolle a proposta do equipo redactor e todas aquelas propostas que os diferentes portavoces, ademais de min como alcalde, fixeron.